Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 жнівня сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. У гэты дзень шануецца святы пакутнік Стэфан, вядомы ў народзе як заступнік коней. Вось чаму гэты дзень у нашых продкаў меў асаблівае значэнне. Коней паілі праз срэбра, гэта значыць кідалі ў вядро з вадой дробную срэбную манетку. Часам паілі коней з шапкі, у якой таксама ляжала манета. Меркавалі, што ад такіх дзеянняў коні дабрэюць, не баяцца хвацкага вока, а манетку хавалі ў стайню пад яслямі, прычым гэтая манета пераходзіла ў спадчыну ад бацькі да сына. Чалавек прыходзіць у гэты свет праз боль і фізічныя пакуты маці, абвяшчаючы сваё з'яўленне крыкам. Чаму дзіця плача, што яго трывожыць? Відавочна, яркае святло, боль, перапад тэмператур, выхад з таго камфортнага стану, у якім ён знаходзіўся працяглы час, і гэтак далей. А калі дзіця з'явілася на свет і маўчыць, і зноў трывога, але зараз ужо для новапаказаных бацькоў. Так было і так заўсёды будзе. Каб прыглушыць боль, пачуццё трывогі і хваляванне, звязаныя са з'яўленнем дзіцяці, і па магчымасці ахаваць яго ад падкопаў злога рока, людзі здзяйснялі разнастайныя рытуальна-магічныя дзеянні, маліліся і чыталі замовы. З цягам часу ў народным асяроддзі сфармаваўся велізарны масіў заклінальных альбо засцерагальных тэкстаў, а пазней малітваў, якія павінны былі максімальна аблегчыць роды. Шматлікія абрадавыя дзеянні, якія папярэднічалі і суправаджалі з'яўленне чалавека ў гэты свет, таксама фармаваліся па прынцыпе падабенства, каб паспрыяць праходжанню родаў у міфалагічным плане выхаду дзіцяці са свету лоння маці ў свет нашага быцця, трэба было максімальна адчыніць навакольную прастору. Падчас родаў асабліва цяжкіх імкнуліся развязаць усе вузельчыкі на вопратцы парадзіхі, распусціць ёй валасы. У хаце трэба было адамкнуць усе замкі, адчыніць усе дзверы. Часам у выпадку цяжкіх родаў сваякі парадзіхі ішлі ў царкву і прасілі адкрыць царскую браму і тым самым аблегчыць нараджэнне дзіцяці. Каб не прычыніць шкоды парадзісе, да яе не дапускалі іншых цяжарных жанчын і хворых людзей. Калі вы адправіце парадзіху ў радзільню, старайцеся пра гэта нікому не казаць, каб не наслаць на яе лішнія мукі. Усе, хто пра гэта ведае, будуць перажываць за яе і тым самым толькі падоўжаць яе пакуты. Для палягчэння родаў каля парадзіхі ставілі запаленую грамнічную свечку і прыгаворвалі: «Пакуль свечка дагарыць, тут яна і народзіць. Амін». Пры родах парадзісе трэба зняць сябе ўсе залатыя ўпрыгожванні, але абавязкова пакінуць сподні крыж. Існавала нямала рытуальных дзеянняў і слоў абярэгаў, якія трэба было здзейсніць і прачытаць адразу ж пасля родаў, каб у парадзіхі не было паслярадавых ускладненняў. Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.